Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons bely weer saam ons afhanklikheid van God die enig. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in alle ewigheid. Dat ons weer saam bid om die seën van die Here. Ons Vader, mag U genade en vrede en die liefde van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees. Amen. Geliefdes, in antwoord daarop sing ons nou 'n lofsang, Psalm 24, verse 1 tot 3. Psalm 24, 1 tot 3. Laat ons dan nou die Here soek in ons gebede. Ons grote God en Vader, aan U kom toe alle heerlikheid en alle lof en alle eer. U is die skepper van hemel en aarde, ja, U het elkeen van ons wat hier sit vanaand gevorm in ons moeder se skote. Ons kom tot U in nederigheid en in grote afhanklikheid. Ons kom tot U met die wete dat U is die enigste en die enige God. Daar is geen ander God nie en geen ander wese soos U nie. En ons kom tot U in die besef dat ons uiters klein is. Nou wat is die mens dat U aan ons gedink het? Wat is ons? Ons is maar stofdeeltjies. Ons is soos gras, wat in die môre afgesny word en in die aand verdor is. Maar U is ewig. dat daar was geen begin vir u gewees nie, en daar sal geen einde vir u wees nie. U is die begin, en u is die einde. So wil u dank, Vader, dat ons met u gemeenskap kan hê. Dat ons in 'n verhouding met u kan staan, en dat ons alles wat ons nodig het, by u kan kry. Dat u ons bron van lewende water is, en dat u ons dors les met die water van die lewe. Ek wil u dank vir die voorreg dat ons vanaand weer by mekaar kan wees as u volk, dat ons weer u kan ontmoet, dat ons ook mekaar kan ontmoet, dat ons gemeenskap met u kan hê vanaand, en dat ons gemeenskap met mekaar kan hê. Dit is 'n groot genade, want u is die Heilige God, en geen onrein wese kan tot u nader nie. Ons weet dat ons is in onsself uiters onrein, ons is vuil, besmet met ons sondes, as dit nie was vir Christus wat ons skoon gewas het nie, en as dit nie was vir hom nie, so ons u nie vanaand kon ontmoet in die eredienst nie. Ons bid weer vanaand vir ons broers en sisters, wat dit nie kon maak nie. Wil julle toch in die genade hier hulle ontferm, en hulle weer bring, dat ons weer gemeenskap met hulle kan, en dat ons weer as die gemeenskap van die heiliges vir mekaar kan kom en tot eer en lof van u kan sing. Dat ons onder die woord kan sit en dat ons uit die woord kan drink. Wil u ons wat vanavond hier is voed met die woord, sodat ons in die week kan ingaan, versterk en bemoedig om in die donker wêreld die koninkryk uit te bou, om 'n lig te wees, 'n ligtende lig in die donker duisternis wat ons omsingel. Ons bid dat u ons oë sal oopmaak vir en ons ore, sodat ons u woord reg sal verstaan, dat ons u woord reg sal hoor, want ons kan dit ook net doen in absolute afhanklikheid van die Gees. Ons is so swak dat ons nie eens die woord kan lees sonder die Gees ons bystaan nie. Daarom smeek ons dat u toch in die groot genade deur die Gees in ons harte vanaand sal werk. Ons bid dit alleen omdat ons in ons Here Jesus Christus is. Daarom bid ons dit in sy naam, en in sy naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons sing nou op Psalm 42. Dit is 'n bekende Psalm, en weer, ons sing nou weer van die dors, maar hierdie, ons sing soos 'n hert in dorre streke, skreeuend dors na die genot van die helder waterbeke, skreeu my siel na u, o God. Ja, my siel dors na die Heer, na die lewensbron. Wanneer sal ek na swerftog en benouing God weer sien, in klare aanskouing? En dan in vers 3, O my siel, waarom onrustig? En wat buig jy jou in my? Waarom in Gods lof onlustig as die vyand jou bestry? Menigmaal het hy jou druk, laat verwissel in geluk. Hoop op God, in hom weer rustig, in sy lof sal ek my verlustig. Kom, sing dit met vrolike harte. Thank you. Hoe heerlik is dit om te kan sing. Nog hoor ek die feesgedruis wat weer klink het om u huis, toe ek 'n skaar daarheen gelei het, my met hul in God verbly het. Dit is wat ons vanaand gedoen het. Ons sing saam met ons medegelowiges in 'n feesgedruis tot lof van die Here. Wat 'n voorreg. Ons luister vanaand uit die Here se woord na Filippense 1 van vers 27 tot 2 vers 11. Ons gaan dit vanaand voorlees uit die ou vertaling, die 53 vertaling. Filippense 1 vers 27 tot 2 vers 11. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en ek julle sien, dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle een van gees vasstaan, een van siel, saam stry vir die geloof van die evangelie, en dat julle heel in geen opsig sal laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding, en dit van God. Omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of ydele eer nie, maar in nederigheid met die een die ander hoor ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan mense gelyk te word. En 'n gedaante en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder en deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en wat op die aarde en wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Die fokus gedeelte, die deeltjie perikoop waarop ons veral gaan fokus in die prediking is verse 1 tot 5. Ons lees dit weer voor uit die ou vertaling. En dan spesifiek die kernvers gaan wees vers 5. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of ydele eer nie, maar in nederigheid met die een die ander hoor ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Ons lees dit ook voor uit die 83 vertaling, hierdie 5 verse. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, Maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart en een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van die ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Jesus was. Geliefde broer en suster, waar is die kerk? Waar vind ons die kerk? Is die kerk hierdie gebou? Is die kerk die kerkraad? Of is die kerk die predikant? Is die kerk die kerkverband in die eerste opsig? Nee, geliefdes, die kerk is ons. Die kerk is al die gelowiges oor al die eeue, oor al die plekke, reg oor die wêreld. Die kerk is al die uitverkore gelowiges wat die Vader deur sy Gees vergader. Ja, al die gelowiges van alle tye en plekke vorm saam die kerk en dit sluit in die gemeente in Filippi. Hulle is ook die kerk. Die kerk vind dan net sigbare gestalte op 'n sekere plek, soos wat ons hier sien. Hier sien ons die sigbare gestalte van die kerk van alle eeue. En met die skryf van hierdie brief, was die apostel Paulus, die brief van die Filippense, was die apostel Paulus in Rome onder huisarrest, terwyl hy gewag het vir sy verhoor. In daardie tyd as mens onder huisarrest was, was dit in alle tye vasgeketting aan Romeinse soldate. So jy kon nie veel doen nie, jy kon nie veel rondloop, jy kon nie veel reg kry en jou lewensonderhoud maklik verdien nie. En die gemeente in Filippi het op een of ander manier hiervan te hore gekom. Daarom stuur hulle toe iemand om hom te versorg, 'n man met die naam Epafroditus. En hulle stuur ook fondse waarvan hy kan leef. En vol blydskap skryf Paulus dan hierdie brief terug aan die Filippense om vir hulle dankie te sê oor hierdie groot geskenk wat hulle vir hom gee, hierdie groot gawe. En ook om iets vir hulle te leer, maar sy blydskap is nie in die eerste plek oor dit wat hulle vir hom gegee het nie. Nee, sy blydskap lê in iets anders. In Filippense 1 vers 3 tot 5 lees ons hoekom Paulus eintlik bly is. Daar staan, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in my gebede vir julle allemaal met blydskap oor julle gemeenskap van aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Sy blydskap is daarin gelê dat die gemeente het deel aan die evangelie van Christus. Dit maak hom bly. En tog is sy blydskap nog nie heeltemal volkome nie. Daarom skryf hy in hoofstuk 2 vers 2, maak my blydskap volkome. Dis 'n opdrag. Daar is nog iets wat kort in die gemeente van Filippi. Daar is iets waarin hulle nog moet groei. Hulle moet nog groei in hulle gemeenskap van die evangelie. In 'n sekere opsig, en daardie opsig, na die groeipunt, is maar in elke gemeente nog. Dit sal daar wees, tot in die einde toe. Ons almal moet nog groei, in die gemeenskap, aan die evangelie. Die Heilige Gees lei ons deur die woord, om te bely dat ons glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Die kerk is die gemeenskap van die heiliges. In vraag 55 van die Heidelbergse Katekismus word dan gevra, wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? En die antwoord is, ten eerste, dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. En ten tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. Ons gaan vanavond drie vrae aanspreek, drie vrae antwoord oor hierdie vraag en oor hierdie antwoord wat ons lees, antwoord 55. As ons waarlik deel het aan Christus se skatte, watter vrug moet dit in ons lewens oplewer? Watter vrug moet sigbaar word as jy deel het aan Christus se skatte? En wat moet dan noodwendig volg op die vrug? Laastens, hoe wend 'n mens hierdie gevolg tot nut en saligheid van ons medegelowiges, die lede van die kerk, die ander lede van die kerk? So nou, eerstens, die eerste vraag, as ons waarlik deel het aan Christus se skatte, watter vrug sal dit oplewer in ons lewens? Ons bely dat ons in gemeenskap met ons Here Jesus ook deel het, ook deel kry aan sy skatte. Maar wat is hierdie skatte? Wat is die skatte waarvan die katekismus praat? Die skatte waarvan ons bely dat ons deel het. Die skatte van ons Here is juist die verlossingsweldade wat hy verwerf het. Alles wat hy verwerf het deur neer te daal aarde toe, hier te leef, te sterf en op te staan en op te vaar in die hemel toe. Alles wat hy daardeur verwerf het, is sy verlossingsweldade. En hierdie skatte ontvang 'n mens alleen uit genade. Mens kan dit nie verdien nie. As mens dit probeer verdien, dan het mens nie deel aan Christus nie. Dit is net deur genade wat mens deel kry aan sy skatte. En hy het dit gekoop met sy eie bloed. Die bloed van die Seun van God, dit is duur skatte, gekoop met sy eie bloed, duur gekoop. En hy het hierdie skatte vir ons verseker, dat ons daaraan kan deel kry, deurdat hy uit die dood opgestaan het en opgevaar het na die hemel. As hy dit nie gedoen het nie, as Christus nie waarlik lichamelik gesterf het, en lichamelik opgestaan het uit die dood het, en opgevaar het na die hemel toe nie, dan is ons geloof nutteloos. En dan kry ons nie deel aan sy skatte nie. Dan kan ons maar allemaal ons geloof opsê en die kerk se deure sluit. Maar geliefdes, ons weet, het is so. Hy het waarlik gesterf, hy het waarlik opgestaan, hy het waarlik opgevaar. En daarom is die skatte 'n werklikheid. Dit is nie iets waaroor ons hoef te twyfel nie. Dit is so seker soos wat Christus gesterf het. En dit is so seker soos wat hy opgestaan het en opgevaar het. Ons noem hier die skatte ons skuldvergifnis, wedergeboorte, bekering, geloof, regverdiging, heiliging en volharding. En dit alles skenk God aan ons en bewerk hy dit in ons deur die Gees. Dit is hoe God altyd werk. God werk altyd deur die Gees. En die skatte word aan ons gegee en in ons gewerk deur die Gees. Dit is genade op genade en troos op troos, bemoediging op bemoediging. Nou dat ons weet wat die skatte is, wat is hierdie vrug wat die skatte in ons lewe moet oplewer? In Filippense 2 vers 1 maak Paulus, of eerder die Heilige Gees, deur die pen van Paulus, vier stellings. Hierdie stellings is onlosmaakbaar verbind aan die skatte van Christus. Dit moet noodwendig daarop volg, dit kan nie daarvan geskei word nie, en dit kan nie apart daarvan gekry word nie. En Die stellings is dan die vrug wat ons kry uit die skatte. Ons lees dit, as daar dan enige troos in Christus is, dis die eerste stelling. Tweede stelling, as daar enige vertroosting van die liefde is. Derde, as daar enige gemeenskap met die gees is, van die gees. En vierde ene, as daar enige innige tederheid en ontferming is. Dis die vier stellings. En dit is die vrug wat daar kom van die skatte van Christus. Dis opmerklik dat die woorde as daar elke keer in die ou vertaling herhaal word. Elke keer as daar troos is, as daar liefde, as daar vertroosting is, as daar gemeenskap is. Maar ons moet nou nie dink dat dit onseker is nie. In die oorspronklike taal is dit 'n sekerheid, dit is vas. Dit is amper soos wat ek vir my broer sou sê, my bloedbroer sou sê, as jy my broer is, dan sal jy my tog lief hê. Daar is nie onsekerheid in die stelling dat die persoon, dat hy my broer is nie. Dit is vas en seker. Maar op grond daarvan dat hy my broer is, maak ek nou oproep tot hom. Dit is wat Paulus hier doen. Hierdie vier stellings is 100% vas en seker. Dit gaan saam met die skatte van Christus, soos wat lemoene saam met 'n lemoenboom gaan. Daar kan toch nie appels op 'n lemoenboom groei nie. Dan moet lemoene uit 'n lemoenboom uitgroei. Dit gaan saam. En dit kan nie op van 'n enige ander bron af verkry word nie. En hierdie vier stellings, mens kan mens indink dat die lewe soos asof mens in 'n storm lê in die see. En die golwe van die lewe spoel mens heen en weer. Swaar kry en vreugde ook. En dan beproewinge, vraagstukke, allerhande golwe wat mens heen en weer spoel en dreig om jou weg te spoel. Maar dan is hierdie vier stellings is soos dit is soos vashouplekke op 'n rots wat nie kan wegspoel nie. Dit is iets waaraan jy kan vashou in die tye wat die golwe van die lewe jou wil wegspoel. Vier vashouplekke wat nie kan wankel nie. Laat ons dan nou kyk na hierdie vier vashouplekke. Dit is krities belangrik vir 'n mens se lewe. 'N Gelowige kan nie daarsonder leef nie. Sy geloof sal nie standhou nie. Vier vaste plekke, die troos in Christus, die vertroosting in die liefde van die Vader, die gemeenskap in die Gees, en dan opsommend, die gesindheid van God Drie-enig teenoor die uitverkore gelowiges, die uitverkorenes. Sy innige tederheid en ontferming vir die kerk. Soos ons al reeds gesê, dit is vas, dit is seker, daar is troos in Christus. Daar is vertroosting in die liefde van ons Vader. Daar is gemeenskap met die Gees en daar is ontferming van God Drie-enig. Dit is vas en seker en niks kan dit laat twyfel nie, niks kan dit wegspoel nie. Dit niemand kan dit van ons al wegneem nie. Dit is vas. Kom ons kyk nou na die eerste vashou plek. Die troos in Christus. Baie maal wil die duivel ons so aanval, deurdat hy ons wil aankla voor God. Of nie voor God nie, want hy kan ons nie meer voor God aankla nie, maar by onsself. Hy wil sê, hy kla ons aan met ons gewete en laat ons skuldgevoelens moet hê, dat ons skuldig moet voel as ons val in ons sonde. Dan is sy aanklag is dat ons kan nie tot God nader nie. Ons is nie goed genoeg nie. Ons kan nie na God toe gaan nie. Ons moet eerder wegkruip, soos Adam en Eva wegkruip in die bos, vir hom, ons moet van hom al wegvlug. Geliefdes, maar dit is 'n leuen. Daar is vir ons troos. Daar is vir ons troos ten spyte van daarvan dat ons partykeer val in ons sonde. Is daar vir ons troos want ons regverdiging, ons redding, ons verlossing is nie afhanklik van dit wat ons doen nie. Ons redding en verlossing is nie afhanklik van hoe goed ons leef nie. Ons redding en verlossing is net afhanklik van dit wat Christus gedoen het. Dit wat die Gees aan ons doen. En daarom is daar vir ons troos in hierdie sondige bedeling waarin ons nog leef. In die tyd wat ons nog worstel met die sonde. Vandat ons verlossing is vas en seker. Dit is ons troos. Dat ons in Christus ingeplant is. Soos 'n loot wat in 'n wingerdstok, 'n wynstok ingeplant is, is ons in Christus ingeplant. Ons kry deel aan hom, ons kry deel aan alles wat hy vir ons verwerf het. Ons kry deel aan sy regverdigheid, aan sy heiligheid. As God na ons kyk, dan sien hy sy seun. Ons is skoon, skoon gewas. Dit is nie iets wat ons meer moet verdien nie. Dit is iets waarin ons moet leef. Is reeds vir ons gegee. En die troos is nog, gaan nog wyer as dit. Want ons het troos binne in hierdie bestaan van hierdie bedeling nou, hier en nou. Maar die troos is ook dat hierdie bedeling gaan eindig. Die bedeling gaan tot 'n einde kom. Hierdie tyd waarin ons leef. Want Christus, ons Here en ons Verlosser, gaan weer kom. En dan sal die dood nie meer daar wees nie. Seer en swaar kry en trane sal nie meer wees nie. Want God sal alles nuut maak. Hy gaan alles verheerlik. Ons liggaam, so ons liggame gaan nie meer afbreek nie. Die siektes en die swaar kry van die ouderdom gaan nie meer daar wees nie, want God gaan ons liggame verheerlik, maar ook die swaar kry wat daar kom saam met die vervloekte skepping, gaan ook nie meer daar wees nie, want God gaan die skepping ook verheerlik. Dit is troos, dit is ware troos, en die troos is in Christus, want hy is die oorwinnaar. Hy het oorwin toe hy uit die dood uit opgestaan het en alles is onder hom geplaas, onder sy voete. Dit is ons troos, niks kan dit van ons al wegneem nie. Want ons is in Christus ingeplant, deur die werk van die Gees. Wat 'n wonderlike troos. Ons kan na God toe hardloop, ons hoef nie van hom af weg te hardloop nie. Ons kan na hom toe hardloop, elke keer as ons val, kan ons na hom toe hardloop en weet, dat daar is nie toorn wat vir ons wag by die Vader nie, maar liefde. Die Vader gaan ons nie in sy toorn verdelg nie. Hy ontvang ons in sy liefde. Ten spyte van ons doen, is daar nie oordeel vir ons wat wag nie, want die oordeel is klaar op Christus uitgestort. En dit is hoekom Christus ons wil troos. Hy wil ons troos, want die Vader het ons lief. Die Vader het sy uitverkore kinders lief. En dit is dan die tweede vashouplek. Die liefde van ons Vader wat ons vertroos. Geliefdes, weer eens, God se liefde is nie gegrond op ons waarde nie. God se liefde is nie gegrond op iets wat ons gedoen het, of iets wat hy in ons sien, vandat ons so goed is, of op enige manier het kon verdien nie. God se liefde is nie soos wat van die dwaaleraars leer, dat hy van voordat ons gebore is, vooruit gesien het, hoe ons sou leef, en dan op grond daarvan ons lief het, en op grond daarvan ons uitverkies het nie. Nee, dit werk juist andersom. God het ons van ewigheid af lief gehad. Van ewigheid af het die Vader ons lief gehad, nog voordat ons geskep is, nog voordat die aarde geformeer is, het God ons al liefgehad. En op grond van daardie uitverkiesende liefde het Christus gekom en het hy vir ons gesterf. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gestuur het om vir ons te betaal. Dis die liefde van die Vader. Dis gegrond in wie hy is. Wie hy is as God, nie in wie ons is nie. Niks, selfs nie onsself, kan God se liefde van ons af wegruk nie. En op grond van sy liefde kry ontvang ons alles wat ons het. En dink bietjie daaroor. Ons Vader is almagtig. Hy is almagtig. Daar is niks en niemand wat sterker is as ons Vader nie. Niks nie. En so niemand kan sy liefde weg van ons af weerhou nie. Niks kan sy liefde terughou van ons af wegruk nie. Want hy is almagtig. En hy is altyd in beheer. Die dogmatiese term daarvoor is soewerein. Hy is altyd in beheer. Hy is die hoogste gesag. Hy is die gesag. So niks kan vir ons voorskryf wat hy moet doen nie. Dit wat hy besluit, dit doen hy. En hy doen dit in sy almag. Dit wat hy besluit, sal uitgevoer word. En op grond daarvan kan ons weet dat sy liefde nooit van ons onttrek kan word nie. Want hy is getrou. Hy is nie soos wat baie van ons aardse mense is, dat ons liefde onttrek van mekaar nie. Ons Vader doen dit nie. Hy is getrou, sy liefde sal altyd met ons wees. Want sy liefde is in Christus, omdat ons met Christus bedek is. Hy het ons van ewigheid af in Christus aanskou. En dit is aan ons verseël deur die Heilige Gees. Dit is vas. Hou daarom vas aan die liefde van die Vader in die tye van pyn en swaarkry. In tye wat die golwe van die lewe mens rond probeer slinger, kan ons weet dat ons Vader vir ons lief is en dat daar vir ons troos is in Christus. Nou die derde vashouplek aan die rots is die gemeenskap met die Gees. In die Heilige Gees is daar vir ons gemeenskap met God. Gemeenskap, die woordjie vir gemeenskap, dui op 'n intieme band tussen twee partye. Die partye deel iets, hulle het iets in gemeen. En ons het gemeenskap in die Gees. Ons het gemeenskap in die Gees. So in die Gees het ons deel aan Christus, omdat ons deel het aan die Gees, aan sy Gees. Ons het in die Gees 'n intieme band met God drie enig. Dit beteken ook dat ons in die Gees deel het aan die troos in Christus en deel het aan die liefde van die Vader. Kan jy sien dat die werk van God drie enig nie van mekaar geskei kan word nie? Die werk van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dit gaan onlosmaakbaar met mekaar saam. Daar kan die liefde, daar kan die troos in Christus wees sonder die liefde van die Vader en die gemeenskap in die Gees nie. Daar kan die liefde wees sonder die troos in Christus en die gemeenskap met die Gees nie. Daar kan die gemeenskap wees sonder troos en liefde nie. Die werk van God drie enig is aan mekaar verbind, onlosmaakbaar. En deur die werk van die Heilige Gees is die troos en liefde nie ver nie. God is nie 'n God wat geskep het en toe weggegaan het nie. Die God is hier, hy is met ons. En die troos en die liefde raak onsin. Myne, joune, persoonlik. Dit is nie iets wat ver en weg van ons af is nie. Dit is iets wat ons in is, want die Gees woon in ons. Die Gees woon in die gelowiges en so kry ons deel aan die troos in Christus en die gemeenskap en die liefde van die Vader. Die vierde vasthou plek vat al drie die vorige saam. Ons lees van God se tederheid en ontferming in Jeremia 31 vers 20, waar hy oor Efraim praat. En dit praat nou van God se volk, God se verbondsvolk. My, daar staan, my ingewande is in beroering oor hom. Ek sal my sekerlik oor hom ontferm, spreek die Here. Kan jy dit indink, geliefdes, die Almagtige se ingewande is in beroering oor ons en hy sal homself oor ons ontferm. Daarom troos hy ons in Christus, vertroos hy ons in die liefde van die Vader en het hy met ons gemeenskap deur die Heilige Gees. En op grond van hierdie sekerhede, op grond van die troos in Christus, die vertroosting in die liefde van God, die Vader, en die gemeenskap met die Gees, wat saamgevat is met die tederheid en ontferming, wat God drie enig oor die uitverkore kinders het, moet ons en wil ons met vreugde antwoord 55 uitleef. Ons kan, moet en wil allemaal saam en elkeen afsonderlik, as gelowiges, as kerk, met God gemeenskap hê. Ons is elkeen afsonderlik en allemaal saam ook seker, dat ons reeds deel het aan sy skatte, aan Christusse skatte, aan sy verlossingsweldade. Maar ons streef ook elke dag daarna om al meer te leef soos mense, om te leef as mense wat deel het aan sy skatte. Dit beteken om al meer te leef soos mense wat hulle troos in Christus alleen vind, om al meer te leef as mense wat hulle vertroosting alleen vind in die liefde van die Vader, om te leef as mense wat net hulle gemeenskap in die Gees soek. Ja, soos mense, as mense wat onder God se ontferming leef. In vers 2 maak Paulus nou 'n oproep tot die kerk, tot ons, tot die kerk in Filippi, maar ook tot ons vanaand. Op grond van alles wat hy in vers 1 gesê het, op grond van hierdie vrug, op hierdie vier vaste plekke, moet ons nou iets doen. Dit moet 'n gevolg hê en dit is 'n noodwendige gevolg. Geliefdes, ons kan nie kies of ons dit wil hê of nie. Dit is iets wat altyd sal kom in 'n gelowige se lewe. Dit is iets waaraan hy sal groei. Want as die Gees 'n werk in iemand begin het, dan sal hy die pad vol uitstap tot die einde toe. Dit bring ons dan nou tot by die tweede vraag wat ons gevra het. Wat moet noodwendig volg op hierdie vrug wat kom as gevolg van die skatte? En Paulus skryf aan die Filippense, maak nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Daar is eenheid in hierdie vier stellings. Ja, daai eenheid is aan die kerk gegee. Maar nou moet die kerk groei. Die kerk moet in hulle gesindheid daardie eenheid wys. Hulle moet eensgesind wees. Dis 'n opdrag. 'n Opdrag wat aanhou. Hy stop nie. Dis nie 'n eenmalige opdrag nie, dis 'n opdrag wat regdeur gaan. Regdeur ons lewens moet ons aanhou daarin groei om eensgesind te wees, ons as kerk. En dit is wat gekort het onder die Filippense en wat baie maal tekort skiet onder ons. Ons is baie maal nie waarlik eensgesind nie. En dit is hoe hulle die apostelse blydskap volkome kan maak. Maar wat is hierdie eensgesindheid? Eensgesindheid is nie maar net 'n oppervlakkige ooreenkoms tussen mense nie. Ons is nie hier omdat ons 'n vereniging is, soos wat daar buite in die sekulêre wêreld is, van dat 'n vereniging waar dit 'n samekoms is van mense wat 'n ooreenkoms met mekaar sluit, en wat dan net, dis net 'n samekoms van mense nie, dit is nie wat ons is nie. Die kerk is iets meer, die kerk is groter, dit is die liggaam van Christus. So dit is nie eensgesindheid, dit is nie iets wat ons maar net onderlangs ooreenkom nie. Dit is nie maar net 'n kontrak wat ons allemaal onderteken en mekaar ooreenkom nie. Nee, kom ons kyk na vers 5. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Dit is die gesindheid waarin ons moet groei. Geliefdes, en dit is aangrypend. Dieselfde gesindheid wat in Christus Jesus was, moet in ons as sy liggaam groei. Christus gee aan sy kerk eenheid. En haar eenheid moet sigbaar word in hulle gesindheid. In elkeen van ons se gesindheid. Paulus maak nou duidelik, die Heilige Gees maak duidelik hoe diep hierdie gesindheid bring. Dit is nie oppervlakkige gesindheid nie. Dit moet ons een in liefde maak, een van hart en een in strewe. Daar is nie 'n dieper gesindheid as dit nie. Ons eensgesindheid moet tot in ons diepste wese inwortel. Ons hele hart en ons hele verstand, ons hele wese moet met ons medegelowiges eensgesind wees. Maar eensgesindheid beteken nie eenheid nie. Dit beteken nie ons moet allemaal precies dieselfde wees nie. Dit moet 'n harmonie wees. Dit is soos musiek. As ons nou luister na hoe mooi die orgelspel is, dit is verskillende note, elkeen anders. Maar as hulle saamkom, is daar 'n harmonie. Dit is die eensgesindheid. Ons het elkeen verskillende gawes, ons het elkeen verskillende geskenke wat die Vader vir ons, wat God vir ons gegee het, waarmee ons mekaar moet dien, mekaar en vir God moet dien, maar daardie gawes moet in eensgesindheid wees, in harmonie met mekaar, tot opbou van die liggaam van Christus, en tot eer van God. Hoe tragies is dit, as iemand nie eensgesind is nie, as die kerk van Christus nie eensgesind is nie. Dit is soos 'n ledemaat, soos sê nou maar my hand, en as my senuwees afgesny is van my hand, dan gaan my hand ophou funksioneer, hy is nog deel van die liggaam, hy is nie af van die liggaam nie, maar hy verloor alle funksie. Die hand kan nie die res van die liggaam meer dien nie. Hy hang net daar. En dit is wat gebeur, as ons as kerk nie eensgesind is nie. Dan is dit soos 'n ledemaat wat daar hang en nie die res van die liggaam kan dien nie. Raak nutteloos. Maar let wel, ons val nie uit die saligheid uit nie. Want die hand val nie af van die liggaam is nie. Hy is nog deel van die liggaam, maar hy is net nutteloos. Dit is tragies. Om tot diens te kan wees vir die liggaam en vir die hoof, vir ons hoof, vir Christus, moet hy verbind wees, deur die sene wees, aan die hoof. En dit is ons eensgesindheid. Daar moet ware eensgesindheid wees met Christus, om tot nut te wees van ons medegelowiges en met die hoof. Nou kom ons tot by die derde vraag. Hoe kan ons dan tot nut wees vir ons medegelowiges? Hoe wend 'n mens hierdie vrug wat ons kry as gevolg van die skatte tot nut en saligheid van die ander lede van die kerk aan. Verse 3 tot 4 beskryf Paulus twee maniere hoe ons ons hoofse gesindheid moet uitleef. So ons sien daarin hoe baie meer prakties hoe Christusse gesindheid moet lyk in ons lewens. Elke keer word daar gesê ons hoe ons nie moet leef nie en dan weer hoe ons wel moet leef. As ons dit navolg, dan gaan Christusse gesindheid al meer sigbaar word as in ons elke individu se lewe, maar ook in ons as kerk se lewe. Die eerste manier hoe Christusse gesindheid in ons lewens sigbaar word, is as ons nie iets uit selfsug of ydele eer doen nie. Selfsug en ydele eer gaan hand in hand. Selfsug dui op 'n gevoel van verwyte as gevolg van jaloesie en het wys op mededinging. Jy wil beter wees as die ander persoon. Jy wil iets vir jouself toe-eien. Jy wil jouself verhef. Dis wat selfsug is. Het is 'n strewe daarna om beter te wees as iemand anders. 'N strewe daarna om deur ander mense as beter erken te word. Dit is wat hierdie woordjie vir selfsug beteken. Maar dan is daarna ook ydele eer. En ydele eer is weer 'n leë eer. Dit is soos 'n eierdop sonder inhoud. Jy kan nie daarop aanslag maak dat jy nou hierdie eier kan gebruik nie, hy's leeg. Jy kan nie, daar's nie eer daarin nie. So dit is 'n leë eer. Daar's nie inhoud nie. 'N valse eer, 'n valse trots waarvoor daar eintlik geen rede is nie. Hierdie twee gaan hand aan hand. Selfsug en ydele eer. En daar is nie in die liggaam van Christus plek vir een van die twee nie. Daar is nie plek vir selfsug nie, want die ledemate mag nie streef daarna om beter as die ander te wees nie. Die ledemate mag nie, ons mag nie jaloers wees op mekaar se gawes nie. Op dit wat God aan ons gegee het nie, want dit is genade aan mekaar geskenk en ons dien mekaar daarmee. Ons moet bly wees daaroor. Maar kan nie jaloersheid binnen in die liggaam van Christus wees nie. Maar kan nie selfsug wees nie. Maar kan ook nie ydele eer wees nie. Want die liggaam van Christus soek nie eer in die dinge van hierdie wêreld nie. Hulle soek die eer in God. En as mens eer in God se oë het, dan is daar nie, dit is nie leeg nie. Dit is gegrond op wie Christus is en wat hy gedoen het. Hierteenoor met die gelowige, so dit is nou hoe dit nie moet lyk nie, en hoe dit nou wel moet lyk, die gelowige moet in nederigheid die ander hoër ag as homself. En ons Here Jesus is 'n voorbeeld vir ons in hierdie opsig. Lees maar weer, kyk na verse 6 tot 8. Hy was in die gestalte van God. Hy was verheerlik, maar hy het homself kom verneder. Hy het neergedaal, hy het 'n mens geword. God word mens. En hoe kan ons dan so absurde ding doen om te dink dat as Christus, wat God is, 'n mens word, homself so verneder, dat ons nie onsself laag genoeg ag om mekaar te dien nie, dat ons nie nederig genoeg kan wees nie. Christus het nie aan sy eie eer vasgegryp nie, maar hy het homself ontledig en 'n mens geword. En dan het hy die Vader se eer gesoek in alles wat hy doen. Hy het homself verneder tot die dood toe, sodat dit aan die einde lees ons dat dit tot verheerliking van die Vader was, alles wat Christus gedoen het. So hy soek nie sy eie eer nie, hy soek die eer van die Vader. Dit is wat die Seun doen. Dit is wat ons ook moet doen. Ons moet dit doen teenoor ons medegelowiges, in nederigheid mekaar dien, en hulle ophef, hulle opbou, hulle eer soek, Want as ons dit doen, dan dien ons die liggaam van Christus en daardeur ook ons hoof, Jesus Christus self. En so gaan die liggaam van Christus homself opbou. Doen dit deur nederigheid en deur ander hoër te ag as jouself. Die tweede manier hoe Christus se gesindheid sigbaar word in ons lewens, is dat ons nie na ons eie belange omsien nie. Die werkwoord hier dui op iets waarna jy mik. Dit beteken dat ons nie ons belange as die einddoel sien nie, plaas nie. Dit is nie ons belange wat jy waarna jy hardloop nie. Jy kan dit sien as 'n wedloop wat jy hardloop, 'n 100 meter of 'n wedloop wat jy hardloop met die eindpaal, die eindpunt waar jy wil uitkom. Maar daai eindpunt waarna jy hardloop, waarna jy streef in jou hele lewe, kan nie moenie jou eie belange wees nie, maar mekaar se. Ons mekaar se belange op die hart dra. Ons moenie net na ons eie belange op die hart dra nie. Maar beteken dit dan nou dat ons heeltemal van onsself moet vergeet? Dat ons geen belange van onsself op ons hart moet hê nie? Nee. Sekerlik nie. In 1 Tessalonisense 4 vers 9 tot 12 maak Paulus dit tog duidelik dat die lidmate na hulle eie belange moet omsien. Maar let op die rede daarvoor. Hulle moet na hulle eie belange omsien as 'n liefdesdaad tot die res van die gemeente. Want dink daaraan as mens nou 'n dokter kan tog nie ander mense genees as hy self sterwend lê op sy bed nie. Hy moet gesond wees om ander te kan gaan dien. Hy is nie gesond om homself te dien nie, hy is gesond om ander te gaan dien. En dit is hoekom ons na ons eie belange omsien, nie vir onsself nie, maar om in staat te wees om ander te dien. Dit gee mense 'n ander perspektief op wat ons doen met ons tyd, wat ons doen met ons geld, wat ons doen met alles wat ons het. Ons gawes en ons talente. Ons gebruik dit nie vir ons eie belange nie, maar die belange van die liggaam van Christus, ons medegelowiges. Ons sien dit weer duidelik in wat Christus self doen, in verse 6 tot 8. Christus het die gestalte van 'n dienskneg aangeneem en was 'n gehoorsame dienskneg tot die dood toe. Sy gesindheid was die van 'n dienaar, iemand wat ons kom dien. Hy het nie sy belange op die hart kom dra nie, maar die kinders van sy vader, sy bruid. Hy het ons belange op die hart gedra. En hy het ons belange gedra tot die dood aan die kruis. Dit is hoe ver hy gegaan het. Maar geliefdes, hy het opgestaan. Hy het opgestaan uit die doodheid en opgevaar na die hemel. En dit is nou waar ons belange lê. Dit lê in hom gesetel, vas in hom. En daarom kan ons weet dat die dood het nie meer 'n hou vas op ons nie. Die dood het nie meer 'n angel nie, omdat Christus het opgestaan en hy het opgevaar en ons sal ook gaan na waar hy is. Dit is wat Christus se gesindheid is. En dit is die gesindheid wat sy kerk moet hê, dit is die gesindheid wat ons moet hê, omdat hy vir ons die eenheid gegee het, moet daardie gesindheid noodwendig kom. Dit is nie iets wat die kerk kan besluit, wat die kerk wil doen of nie wil doen nie, dit is nie iets wat die gelowige kan besluit, wat die gelowige wil doen of nie wil doen nie, dit is iets wat moet kom in 'n gelowige se lewe. Laat ons dan bekeer en in gehoorsaamheid hierdie gesindheid uitleef. Het ons elke dag weer bekeer. Want vanuit die skatte wat Christus aan sy kerk gee, vloei daar troos in hom. Liefde en vertroosting in die liefde van die Vader, gemeenskap met die Gees en die innige tederheid en ontferming van God Drie-enig. Vir ons is daar troos. is vast en zeker. Voor ons is daar vertroosting voor die Vader, in die liefde van die Vader. Voor ons is daar gemeenschap met die Geest, en voor ons is daar ontferming van God die enig. En die vrug het die gesindheid tot gevolg. Het is nie enige gesindheid nie. Nee, ons Heere Jesus Christus het aan ons sy eie gesindheid gegee, ons as sy liggaam. Dit moet in ons wees, en het moet groei, deur die werk van die Gees, wat hy doen deur die woord. Dit moet ons gesindheid wees, myne en joune. En dan, eers dan, sal ons kan sê, dat ons waarlik eens gesind is, as ons die gesindheid van Christus het. Kom ons gaan leef dit nou uit. Kom ons soek altyd geleenthede om Christus se gesindheid gewillig en met vreugde uit te leef. Kom ons streef daarna om nederigheid medegelowiges se eer te soek. Kom ons streef daarna om diensbaar medegelowiges se belange op die hart te dra. Soos Christus se gesindheid al meer sigbaar word in die kerk, raak die kerk dan ook 'n getuienis in die wêreld. Dit gaan uitskyn uit ons lewens uit. Geliefdes, daar kom 'n dag wat ons hoof, ons Here Jesus Christus, weer gaan kom. En dan gaan ons gemeenskap met hom volkome wees. Dan gaan ons volkome eensgesind wees. Dan gaan die Gees die werk wat hy in die kerk van Christus begin het, voleindig. Ons kan vooruitstreef met ons oë daarop gerig, met die wete dat dit is die heerlikheid wat vir ons wag. Dit is waarna ons verlang. En ons kan weet, dit is wat vir ons wag, want ons is die kerk. Ons is die gemeenskap van die heiliges. Ons is die kerk van ons Here Jesus Christus. Elke gelowige wat hier sit. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, dankie dat U toch vir ons, dat U so lief is vir ons, al van ewigheid af, dat U Uself vir ons ontferm het, dat U ons omhels met die liefde, dat U U Seun gestuur het, sodat ons troos het in hom, dat U die Gees om uit die dood uit opgewek het, sodat ons lewe het, sodat ons kan weet dat die dood oorwin is. Dankie dat ons gemeenskap het met U deur die Gees. En dat ons, omdat ons gemeenskap het met U, ook gemeenskap het met mekaar. Dankie Vader dat ons die kerk kan wees. Iets wat ons net uit genade ontvang het. Ja, want ons kon dit nie verdien nie. Ons kon nie enigiets doen om dit uit ons eie hand uit te kry, om dit self te kry nie. Dit is 'n geskenk. Genade, genade alleen. Dankie Vader vir U liefde, waarin ons kan vashou in die tye van in die moeilike tye. Ons weet dat U U liefde nooit van ons sal onttrek nie. Maak nie saak wat ons doen of wat daar gebeur in die wêreld nie. U liefde is vas en dit is seker. Dankie dat ons kan weet dat hierdie bedeling sal tot 'n einde kom, dat ons kan verlang na ons Here Jesus Christus se koms. Daarom roep ons nou uit, saam met al die gelowiges reg oor die wêreld, al die gelowiges reg deur die eeue, ook die wat reeds by U is, van hulle is ons geliefdes, wat ons vooruit gegaan het, ander is gelowiges wat ons nie ken nie, maar ons roep saam met hulle allemaal uit, kom toch gauw, Here Jesus Christus, kom gauw. bid dit sy groot naam, ons verlosser en ons saligmaker. Hy in wie ons regverdig is. Hy in wie ons die lewe gekry het. Hy in wie ons troos het, waarin ons vandag kan leef tot die volleinding. Amen. Geliefs nou, geleentheid vir die liefdesgawes, kom ons wys ook ons dankbaarheid teenoor God vir alles wat hy vir ons gee. Alles wat ons ontvang is uit sy hand uit. Alles, ook ons geld. Laat ons nou daardeur ook ons dankbaarheid aan hom betoon. Dan Psalm 68 vers 13, 15 en 16. 13, 15 en 16. Liefdes, kom ons bid weer om die seën van die Here, dat hy ons sal seën waar ons weer uitgaan in die week in. Ons Vader, mag die genade van ons Here Jesus Christus, u liefde en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen.